Prostor pro dva s Jiřím Nikodýmem.
Hezké odpoledne s rádiem Prostor. Začíná středeční Prostor pro dva dnes s překladatelem, germanistou, šéfem nakladatelství, ale také sportovcem, včelařem a dokonce i místostarostou Adržpachu Tomášem Dimtrem. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, Jirko.
Jste překladatel z němčiny a germanista. Co pro vás tento jazyk a kultura s ním spojená znamená?
Téměř všechno, protože naše rodina od poloviny 17. století pochází ze Sudet, tedy z oblasti, která byla primárně německá. A přestože u nás se německy nemluvilo, protože řekněme 98% obyvatelstva z této vsi Adržpachu byla odsunuta do Německa a zbyly tam jenom tři rodiny, tak ten primární jazyk, kterým byla němčina, tak se nedalo po roce 45 v podstatě veřejně mluvit. To znamená, u nás se němčina používala jenom jako takový konverzační jazyk, ve kterým se babička snažila mamince vysvětlit nějakou problematickou věc, kterou bych neměl slyšet. Takže tady jsem měl němčinu jako ten primární jazyk a potom zkrátka, nabídka cizích jazyků na gymnáziu byla poměrně omezená, bylo jasný, že budu studovat němčinu a pak jsem na vysoké škole měl štěstí na výborný profesory, který mě donutili, abych si tu němčinu osvojil a zamiloval se do ní.
Z prvních vašich slov věřím, že to bude velmi zajímavé povídání. V prostoru pro dva je dnes mým hostem překladatel a germanista a člověk mnoha znájmů Tomáš Dimtr a vy dál posloucháte Rádio Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
V Prostoru pro dva je dnes hostem germanista Tomáš Dimtr. Tomáš, vy už tohle, co se naznačil v tom úvodním vstupu o vašem vztahu k němčině, že to má hluboké kořeny v rodině, ale přesto to ještě neznamená, že si člověk ten jazyk, konkrétně u vás němčinu, oblíbí. Jak se u vás ten vztah k té němčině vytvářel, aby to byl pro vás opravdu ten druhý jazyk, který vás potom i vlastně částečně živí?
No, jak už jsem zmínil úplně na úvod, tak já jsem měl štěstí na vynikající pedagogy na vysoké škole. A ten jazyk jsem si osvojil nikoli primárně, řekněme, studiem v zahraničí, ale primárně přes literaturu, kterou jsem měl rád. A na vysoké škole mě v filozofkách donutili dva vynikající profesoři, tehdy to byl profesor Petr Rezek a následně filozof Mirek Petříček, k tomu, abych překládal. Nás, co se zabývali němčinou na výšce, nebylo mnoho v tom oboru, který jsem studoval. Studoval jsem filozofii jednooborovou. Takže to bylo vlastně hrozně příjemné, protože ty pedagogové, když viděli, že někdo se zabývá jazykem, který oni mají rádi, no tak vám pomohli. To znamená, já jsem se k němčině, k té lásce k němčině dostal primárně přes překládání a přes literaturu a ruku v ruce s tím šly i různý stipendijní pobyty, studia v Berlíně, v Berlíně, v Hamburku nebo v Salzburku. A pak už to šlo v podstatě ráz na ráz. A když se dostanete do německého jazykového prostoru, do německé literatury jako takové, tak ty instituce jsou vybaveny tak fantastickou schopností vás u té literatury udržet, že nemáte jinou šanci. Prostě jedete na takový jako pobyt, na týdenní pobyt do Německa, do Berlína, kde vám mají představit německou literaturu a odjíždíte za týden jako přesvědčený zastánce německé literatury, kterým do konce života budete. To je prostě geniální marketing, který mají zmáklý a já jsem měl štěstí na dobrou dobu, dobré lidi okolo a vlastně i na dobrou literaturu, takže dnes nevím, jestli bych volil stejně, z rodinných důvodů zřejmě ano, ale z literárních nevím.
Němčina je jazyk velmi bohatý na velká jména, myslím tedy spíš literaturu. Všichni znají Goetheho, Schillera a podobně, až po ty současné autory, jako je třeba Daniel Kehlmann. Jaké je pro vás to oblíbené období německé literatury? Je to v té klasice, nebo spíš míříte k té moderní německé literatuře?
Jirko, my dva už jsme staří chlapi. My těžko se budeme zabývat nějakou úplně moderní literaturou, o níž můžeme mít často oprávněný pocit, že jsou to jenom trochu banality a vyprávění příběhů s slabými, jaksi formálními schopnostmi daného autora, ale na druhou stranu taky nebudu tvrdit, že čtu Goethe. To je taky pravda, ale já mám rád literaturu, řekněme, 70. let, německou literaturu 70. let a mám rád i některé výběžky do současné literatury, ale je to spíš selektivně, to znamená, že bych řekl, že nějaký žánr, nějaká literatura an sich mi připadá úplně skvělá, tak to se dá těžko říct. Navíc v němčině vychází ročně 90 000 titulů, tak jenom sledovat tuhletu produkci je časově velmi náročné a i když se budu držet jenom těch oceněných knih, případně typu od svých kamarádů z Německa, tak i to je práce na plný úvazek. Takže vy jste zmínil Daniela Kehlmanna, ano, uznávám, Ale čím jsem dospělejší, tím mám radši takový nerudný starý dětky, který tady nikdo nechce číst.
No ale hoďte nějaký tip na některého autora ze 70, o kterých jste mluvil.
No pro mě tip, který jsem dokonce taky nechal, nebo vydal jsem ho v českém překladu, dělal to myslím Petr Štědroň to překládal, tak autor se jmenuje Wilhelm Genacino. A Wilhelm Genacino je poslední německý, dnes už teda bývalý žijící autor, který si všímal drobných věcí na ulici, který si všímal, který byl schopen filozofovat v tom textu. Vemte si příklad knihy Deštník pro tento den, která česky taky vyšla. Je to o chlapíkovi, který je soukromý badatel a bádá samozřejmě o podstatě světa a živí se tím, že rozšlapává nebo prošlapává ručně šité boty. To znamená, zažívá tu každodenní bolest, nemůže šlapat do kaluží, musí se o ty boty náležitě starat a najednou i za těch 500 marek, který dostává, když měsíci takhle huntuje nohy, tak o tu práci přijde a do toho se s ním rozchází přítelkyně. Drobné eseje, drobné aforismy, prostě náramná literatura, kterou u nás nikdo neocení.
Říkal jste, že v Německu vychází 90 tisíc knih ročně. Kolik vy toho stihnete za ten rok přečíst v němčině originální knihy, které tady ještě nevyšly?
Než jsem začal působit jako šéfredaktor nakladatelství Mladá fronta a měl jsem tedy primárně ten redaktorský post, tak jsem byl schopen minimálně takových 300 knih prolistovat, seznámit se s obsahem. Ta německá literatura je výborná v tom, že mají opravdu bezvadně zpracovaný marketing. To znamená, oni ví, že ideálně je prodat ty tituly do zahraničí. My to pořád neumíme a nikdy to umět nebudeme. Prostě. Ale ty Němci jsou schopni, každé nakladatelství má speciální oddělení, který se zabývá zahraničními právy a oni rok dopředu vás informují o tom, co tam vyjde. Takže já jsem rok dopředu věděl, jaké tituly vyjdou. Dostal jsem tipy, co by stálo za to. Takže ne, že bych je přečetl všechny, to se týká, řekněme, nějakých 50-70 titulů, ty určitě německy přečtu, ale ten zbytek je formou nějaké anotace, ukázky a jak říkám, to je tak skvěle zpracovaný, že se nemůže zmílit. Jo. Prostě dostanete 10-stránkovou ukázku a ta už sama o sobě vypovídá o leccčems.
Říkal jste, že my to neumíme prodat tak jako Němci. Je to tím, že jsme prostě malý trh nebo máme malá nakladatelství nebo prostě nejsou lidi, kteří umí ty knihy prodat do zahraničí?
No jednoznačně všechno, co jste řekl, ale když to srovnáme třeba s holandštinou, když to srovnáme s finštinou, ty národy nejsou o tolik větší, ta kultura není o tolik starší než je naše, tak evidentně bude trochu problém v institucích, které mají za úkol tyhle věci dělat. Teď se snad blízká na lepší časy, to znamená i ta česká, řekněme, kulturní politika vypadá tak, že se tlačí česká literatura do zahraničí, ale zkrátka to, co bylo zajímavé pro třeba angloamerický nebo teda zejména německý trh v 90. letech, tak to byla zkušenost toho bývalého režimu a to bylo zajímavé samozřejmě. Dneska už musíme bojovat o přízeň s literaturou gruzínskou, bulharskou a jinými literárními tady celky a není to snadný. Já to nekritizuju. Jo. Nekritizuju, že toho nejsme schopni, anebo že jsme schopni prosadit jenom malé procento titulů na zahraniční dych. Ostatně, proč bychom tam taky byli kompletně zastoupeni? Že jo? No to zase není. Lépe vybíráte z 90 tisíc, než z nějakých 17-16 tisíc, které vycházejí u nás.
To určitě. Přesto německá literatura, berme ji jako Německo, jako zemi, ale máme i Rakousko, Švýcarsko, nebudu brát Lichtenštejnsko, kde se taky mluví německy, ale máme i další dvě země, tedy Rakousko a Švýcarsko. Je rozdíl v literatuře v Rakousku, Švýcarsku ve srovnání s Německem? Samozřejmě ten trh je menší a je tam méně autorů, ale když to vezmeme z toho pohledu nakladatele a redaktora, je to jiné tematicky a podobně?
Je. Zároveň taky platí, že většina autorů, kteří publikují v Rakousku, ve Švýcarsku, případně v Lucembursku, německy, tak mají enormní touhu, aby jejich druhá kniha vyšla v Německu. Ten trh je samozřejmě jiný. Dokud vydáváte knihy v Rakousku, tak jste zajímavý pro rakouské lokální publikum a má to trošku takový regionální charakter. Jo. To znamená, ta snaha je dostat se do prestižního německého nakladatelského domu, který už vám poskytne kompletní mediální servis, marketingový servis a ty lidi zkrátka mají zajité úplně jiné mechanismy a dokáží oslovit právě podstatně větší procento lidí, případně zahraničních nakladatelů, než má k dispozici malý rakouský nakladatel. Ale zároveň ten malý nakladatel v Rakousku dokáže se probojovat se svým titulem do prestižní ankety o nejlepší knihu roku. To nepopírám, ale ta snaha opravdu je zatlačit to do toho globálního trhu, který představuje německá literatura nebo německý knižní provoz.
Když byste si čistě obecně mohl vybrat, po které knize sáhnete, po rakouské, švýcarské nebo německé?
No, já bych sáhl v této chvíli, v tomto mém rozpoložení a v této době, tak bych sáhl po rakouské knize nějakého vzteklého autora. Protože německá literatura, a teď to budu hrubě tedy gleichschaltovat a zobecňovat, tak trpí, řekněme, právě tím velikářským syndromem, kdy mají tendenci psát, řekněme, univerzálně přístupné texty. Je to v důsledku vzniku nových literárních akademií v Německu, kde vás naučí sice psát, ale zároveň vás tam naučí, jak napsat ten text, aby byl akceptovatelný i v Americe. A to, co je sen Rakušana, aby publikoval Německu, tak sen Němce, aby vyšel v Americe, nebo aby vyšel v angloamerickém prostoru. Takže já, kdybych chtěl, tak bych šáhl, a vlastně to dělám teďka poměrně cíleně, že šáhám po malých švýcarských autorech, malých nakladatelstvích, který dokážou, třeba Josef Winkler je úplně famózní, to je prostě famózní autor. Těch lidí je pár, jo? Třeskutě málo, jak říká Karel Poláček, ale jsou. A z těch velkých německých nakladatelů, já mám rád lidi, který překládám, vlastně už překládám jenom lidi, který mám rád, takže třeba Florian Illies je taková trošku popkulturní selanka pro, nechci říct úplně pologramotné čtenáře, ale řekněme pro čtenáře, kteří nemají velké nároky na intelekt. No.
V prostoru pro dva je mým hostem Tomáš Dimtr a naše povídání bude za malou chvíli dál pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
S Tomášem Dimtrem se v Prostoru pro dva bavíme o překládání z němčiny. Němčina je velice pestrý jazyk a Německo je dnes zemí, kde žije obrovské množství lidí z různých kontů světa. Projevuje se to nějak na německém jazyku a jak se to projevuje v německé literatuře?
Pochopitelně ano, projevuje se to. Projevuje se to už řekněme od 70. let. Němčina dokonce od té doby razí, co si jako termín, který migrační literatura se tomu říká, to znamená literatura lidí, kteří mají kořeny v jiné zemi než je Německo. V 70. letech se tam začala objevovat první parta gastarbeiterů z Turecka, ale ta ještě nebyla natolik významná, aby pronikla do toho literárního světa. To se začalo objevovat někde na začátku 90. let, kdy německá literatura obecně byla považovaná za takovou chcíplotinu, takovou vyprázdněnou, hodně artistní literaturu. Literatura z nakladatelství Zurkamp, ta byla přímo tím typická, tímhle tím způsobem psaní. A najednou do toho vletěla řada autorů, kteří měli jiné kulturní zázemí. Ať už to byli Japonci jako Yoko Tawada, ať už to byli Rusové jako Vladimír Kaminer, ať to byla Terezia Mora s maďarským zázemím, ať to byli lidi z Bulharska, jako teď mi vypadlo to správně, Iliev, těch Poláci třeba, Radek Knap. A ano, projevilo se to v tom, že tito lidé se naučili brilantně německy a začali ale aplikovat, řekněme, tu vlastní kulturní zkušenost z té původní země, ze země původu, do toho německého trochu komplikovaného jazyka. Takže Vladimír Kaminer, když ho čteme, tak je velmi oblíbený celých 25-30 let jako autor. Ale číst Vladimíra Kaminera, to je jako když si čtete v učebnici němčiny. Jo? Tam přesně vidíte, že on to skládá ty věty tak, jak má, je to všecko v pořádku. A řekněme, že je to taková očistá jednoduchostí. Jo? Terezia Mora zase autorka píšící, nebo pochází z maďarské Šoproně, tak ta má v sobě zase kompletně tu maďarskou melancholii, maďarskou znalost maďarské literatury, ať už to jsou ty moderní autoři jako Peter Esterházy nebo Leoš Párty Nagy, těch je hromada. A teď se to projevuje v tom jednak výběru témat i v té formě. Takže literatura autorů, kteří pochází z jiných zemí než je původně Německo, má určitý specifika. Poznáte to, můj oblíbený autor je třeba Saša Stanišič, který jsem překládal, a to je autor, který utekl před válkou z Bosny. A je to tam cítit. Jo? Je tam cítit, že ten najednou ta literatura německá dostala trošku švung, má to esprit, ale po určitý době to zase se pěkně zapouzřilo a je klid. Navíc všichni ty autoři, kromě Kaminera, tvrdí, že oni nechtějí být vnímaní jako ty maďarští autoři, co se naučili hezky německy. Takový to poplácávání po zádech, hezky si to zvládl. K tomu slouží třeba cena Adalbert von Chamisso Prize, což je cena udělovaná autorům, kteří nemají původně německý původ. Z Čechů to dostal třeba Gruša nebo Václav Havel. Ale většina těch autorů, kteří to dostali z těch jiných zemí, tak tvrdí, že to pro ně není dobrý. To je takový jako trošku ostudný a radši by dostali velkou německou knižní cenu, která se neuděluje na základě rodičovského původu.
Rozumím. Přijít do Německa není jen tak, protože je to velká země a v každém koutu Německa se mluví trochu jinak. A plus ve Švýcarsku je takzvaná Schwitzerdeutsch, v Rakousku, v Salzburku se taky mluví trošku jinak, ve Vídni se mluví trošku jinak. Můžete nám trošku přiblížit ty rozdíly v těch konkrétních jazycích nebo dialektech ve Švýcarsku, v Rakousku a třeba v různých oblastech Německa? Protože se říká, že člověk z Mnichova si nerozumí s člověkem z Hamburku.
No, když po mně nebudete chtít, abych vám tady reprodukoval různé typy dialektů, tak
ne, to určitě ne.
To jsem rád, to bych nechtěl udělat ani těm dialektům a lidem, ani sobě a vám, pochopitelně. Ale řekněme, že v Německu, v té německé jazykové oblasti, do které zahrneme i Rakousko a Švýcarsko, části Švýcarska, tak najdeme zhruba 38 až 40 dialektů, když půjdeme hodně do detailu. Koukal jsem se poměrně nedávno na anketu, které se účastnilo 150 tisíc lidí, ve které se dotazovali, jaký z dialektů je těm Němcům, případně těm mluvčím německého jazyka, nejsympatičtější a úplně s přehledem, nějakých 27%, vyhrála bavorština. Bayerisch. Bavorština je zároveň také jeden z těch komplikovaných jazyků, zejména pro Němce, kteří pochází ze severu Německa. Pro mě, jako pro člověka, který pochází ze Sudet, tak velká většina sudetských Němců byla odsunuta právě do Bavorska. Takže pro mě je bavorština poměrně přijatelný jazyk na náslech. Mluvit dokážu jenom trochu, ale poměrně přesně rozumím, o čem se ty lidi baví. Protože tam u nás v Adršpachu se mluvilo takzvanou Powerish, neboli selskou němčinou, která je hodně podobná té bavorštině. Těch dialektu je opravdu 630, řekněme 16 takových základních velkých skupin, ale pro většinu Němců jsou nejkomplikovanější, jak říkám, buď to ta bavorština, anebo jazyk, kterým se mluví ve Vorarlbersku. To je vzadu Kosnice.
A západ Rakouska.
Je to tak. A tam skutečně já, když přijedu, tak nerozumím vůbec ničemu. Vůbec ničemu. Ale tak to prostě je. A ty dialekty jsou, tak jako to bývá u nás, vnímáme tím, jak proniká hochdeutsch, neboli spisovná němčina, do všech regionů. Z těch regionů se lidi stahujou do velkých měst, kde se mluví zásadně, nebo velmi jaksi převážně, tou spisovnou němčinou. A pak se ty lidi vrací zpátky do rodného kraje. Tak někdy už to vypadá, že ten dialekt se musí uměle pěstovat, že zkrátka, že i spousta Brňáků se naučí pražsky.
Ano, je to tak. Kde se mluví nejčistší němčinou? Dá se to vůbec vyjádřit, že někde v nějaké oblasti je taková vzorová nejčistší němčina?
No, svýho času se říkalo, že třeba vídeňská němčina byla pěkná, že byla taková čistá, ale no, ve chvíli, kdy začnete mluvit hochdeutsch, tedy spisovnou němčinou, tak je to v podstatě jedno. Jo? Ale, takže to najdete v každé oblasti, někoho, kdo mluví spisovnou němčinou, ale řekněme v té střední oblasti Německa, tam se považuje ta němčina za nejčistší.
A existuje tedy nespisovná němčina?
No jasně, to jsou všechny ty umgangssprache, ty existují. Já si pamatuju, že mě strašně bavilo, když jsem mluvil, já jsem teda zmínil ty turecký gastarbeitery, ale pak v 90. letech se objevila celá řada autorů, kteří dokázali geniálním způsobem kombinovat turečtinu s němčinou. Dokonce se proto vžil termín kanaksta. Jeho takovým hlavním představitelem byl Feridun Zajmoglu, což byl takový divočák, který právě popisoval život lidí z okraje německé společnosti, převážně teda tureckého původu. A bylo to úplně, ten jazyk je úplně famózní. Jo, to je opravdu nádherná kombinace turečtiny s němčinou. Je to něco, možná by se dalo připodobnit k pidginu, tedy v takový ty zkomolený angličtině, kterou se mluví třeba na Havaji.
Prozatím díky, Tomáš Dimtr je hostem Prostoru pro dva a za chvíli budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Na rádiu Prostor je hostem Prostoru pro dva překladatel a germanista Tomáš Dimtr. Tomáš, jak udržuje překladatel kontakt s tou aktuální němčinou, protože každý jazyk se neustále vyvíjí a víme, že i v češtině vlastně každý den přibývají nová slova.
Jak jsem říkal na začátku, já jsem už starší a ustrnul jsem v nějaké podobě jazyka, který mi vyhovuje, to znamená, já nesleduju úplně aktuální trendy německého jazyka, ale řekněme, že přes své kamarády Němce, případně Rakušany, tak jsem v kontaktu s tím, co zrovna běží, ale že bych zrovna měl prst na té podobě, to nemám.
Jaký je postup u překladatele, když dostane do ruky novou knihu, kterou by měl překládat? Vy už jste říkal, že si spíš vybíráte ty autory, které máte rád, ale přesto je to tak, že si knihu nejdřív překladatel přečte, přemýšlí o tom, jakým způsobem svůj překlad uchopí, anebo se překládá tím způsobem, že dostanete knihu a jdete text a čtete ho vlastně současně s tím překládáním.
Děláme rozhodu v době, která je zásadně přelomová pro překladatele jako živnostníky a pro překlad jako řemeslo. Protože umělá inteligence, která vstoupila tak razantně do tohohle hájemství, původně tedy značené literatury a značného povolání, tak dokázala rozbít spousty zažitých kliše a zažitých zvyklostí. Takže já si pamatuju, když jsem učil na translatologii překlad a překládání současné literatury německé, tak jsem říkal takovou tu jako obligátní poučku. Nejprve je dobré si tu knihu vzít, přečíst, zkusit si přeložit 5 stránek, abychom věděli, jak dlouho nám to trvá, zkusit najít styl a pak je férové říct, mám na to, nemám na to. Samozřejmě často jsem se dostal taky do situace, kdy jsem jako měl velkou radost, že mi někdo takový dobrou knihu chtěl dát a vzal jsem ji bez kontextu. A to se mi stalo, když jsem překládal Ralfa Rothmana, což je jako vlastně famózní německý autor, který píše o druhé světové válce. A to jsem říkal 120 stránek, tak já udělám v průměru 10 stránek denně, tak to mám šel za 2 víkendy, za 2 týdny hotový. A dělal jsem to skoro 4,5 měsíce, protože to byla jedna věta těžší než druhá a bylo to samozřejmě pekelný. Takže v této chvíli je ideální vzít si knihu, přečíst si, podívat se, seznámit se s kontextem, podívat se na to, jestli něco takového už v češtině vyšlo a dát si s tím trochu práce. Ale zároveň, když překládáte za 180 Kč na stránku, tak vám tenhle typ práce přípravné vlastně bere možnost si vydělat peníze. Takže řada lidí je fakt, pokud se tím živí, tak je nucena vzít, co přijde a seznámit se s tím textem až v průběhu překládání, což je často nebo občas se může stát, že z toho je potom peklo a z té knihy je paskvěl. A pak to musí honit všecko redaktor. Takže znám oba přístupy, ale jo, a výhoda toho té umělé inteligence je, že si nemusí přečíst 400 stránek. Ona prostě 400 stránek vezme a za 2 minuty vám dá text. Jaký je, to je prostě, my se tomu teďka můžeme smát, ale ten pokrok je tak strašně rychlý, že to, co jsme si mysleli před 10 lety, že nebude možný, tak je možný. A já se obávám, že to není otázka 10 letí, ale spíš let, možná dalších měsíců, že v některých segmentech umělá inteligence kompletně nahradí překladatele. To jsou ty non-fiction tituly, to jsou tituly, které jsou odborný. Nevím, budeme se furt tvářit, že beletrie se tomu vyhne, ale když budeme psát blbé, banální beletristické texty, no tak ta umělá inteligence to zvládne poměrně elegantně. Dřív nebo později určitě.
Takže to vidíte tak, že se možná blíží konec překladatelů, těch klasických, jak je známe?
V některých segmentech určitě. Zároveň si myslím, že třeba nepůjde ten vývoj tak rychle, jak si domnívám. Dál potom samozřejmě víme, že zůstane nějaká malá nika autorů, kteří budou psát nepřevoditelné nebo v jistém smyslu nepřevoditelné texty. Ale blíží se doba, kdy to rozhodování, zdali mám překládat sám se slovníkem, anebo zdali to mám poslat do umělé inteligence, třeba do DeepLu, který mi to za 2 minuty vyplivne a já nemusím ťukat do počítače 400 stránek, ale můžu to jenom editovat. Tak to myslím, že je téma dneška a každý překladatel stojí před tou volbou, jestli to udělá nebo ne.
Možná ale bude chybět umělé inteligenci ten kontakt s tou zemí, kontakt s Německem, kontakt s tou německou kulturou, prostě nějaký ten feeling. Jak vy vlastně vnímáte jako překladatel a člověk, pro kterého je němčina tak trochu druhým jazykem, současné Německo?
No, já ještě se k tomu vrátím. Ten feeling, vzhledem k tomu, že já jsem v zásadě pecivál a necestuju tak často a ta umělá inteligence je schopná si v pikosekundě postahovat všechno možné jako z celého Německa, tak to bude vzdělanější, už je dávno, než já, ale ten kontext bude znát lépe.
Neša. Mm-hmm. Takže já budu se dát nějakou přidanou hodnotu a i kdyby to měla být chyba, která v tom textu po mně zbyde, tak to bude samozřejmě ta důležitá chyba. No, jak vnímám vývoj v Německu? Já mám Německo rád a když ho máte rád, tak ho samozřejmě můžete i kritizovat, ale nejsem tady o to, abych kritizoval, protože v té zemi nežiju. Že? Jsem tam, řekněme, v 90. letech do roku 2005 jsem se tam pohyboval poměrně často a teď ten kontext se mi opravdu vytrácí. Jo? Já znám dobu, kdy bylo v Berlíně 600 skvotů, kdy v každém druhém skvotu bylo divadlo, byly koncerty, byly tam hospody na černo, byly tam prostě garáže, kde se dalo pít a bylo to fajn. Dneska nevím. Nejezdím tam.
A myslíte si, že byste uměl teď, byť tam tolik nejezdíte, žít v Německu? Dovedete si to představit, že byste žil v Německu?
Dovedu si představit, že budu žít třeba v Lipsku, který je fantastický, co se týče zeleně, spousty bazénů, tam je prostor pro mladý i starší, je tam velmi dobrý, takže ano, umím si představit, že budu žít v Německu.
S Tomášem Dinterem jsme v prostoru Pro 2 na rádiu Prostor a za chvíli opustíme němčinu a budeme se věnovat jeho dalším zájmům.
Posloucháte Prostor Pro 2. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Prostor Pro 2 dnes na rádiu Prostor patří překladateli Tomáši Dimtrovi, který je také velkým sportovcem. Vím, že plavete, běháte, jezdíte na kole. Co pro vás sport nebo vůbec pohyb znamená?
No, je to druhá strana, řekněme, osobnosti. Na jedné straně sedíte u počítače, překládáte nebo redigujete knížky a ta druhá je kompenzací, takovou jako vřelou kompenzací toho sérového způsobu života. No.
Vy jste říkal, že jste pecival, ale přitom neustále sportujete. Jak tohle jde dohromady?
Asi velmi dobře. Já sportuju, mám, řekněme třeba 12-14 hodin týdně sportuju. Mám poměrně přísný tréninkový plány úplně na všechno, protože já jsem jako v tomhle velmi strukturovaný, ale zároveň třeba nedokážu jít do žádného závodu. Jakmile se objeví někde cedule start, a tam ani nemusím soutěžit, jdu okolo, vidím tam start a v tu chvíli se mi roztřesou kolena a jdu pryč. A to jsem v mládí hrál vrcholový volejbal, ping-pong, tenis, což u nás na vsi bylo běžný, že všichni dělali všechno. Potom vejška to samozřejmě zabila, ale teď řekněme nějakých 10-15 roků se snažím velmi intenzivně sportovat a dělá mi to jenom dobře.
Vy ale jenom nesportujete sám aktivně, ale zabýváte se dost dohloubky i tréninkovým procesem a pokud dobře vím, tak spolupracujete s triatlonistou, vlastně legendárním triatlonistou Vabrouškem, Petrem Vabrouškem. Jak tahle ta spolupráce vlastně vůbec vznikla a jaký servis vy Petru Vabrouškovi dáváte z hlediska jeho tréninku?
Je vůbec žádný. To je taková přátelská. Petr Vabroušek je skvělý člověk. 27. září, myslím, bude 50 a pořád je ikonou sportu. Není to nafoukaný, ale hrozně milý chlap, který miluje svoji rodinu. A tenhle ten kluk, já jsem kdysi říkal, že bych rád vydal knížku o triatlonu, protože když jsem dělal Mladý frontě a byla krize středního věku, tak jsem si říkal, změním tedy nejenom svůj životní styl, ale taky literaturu, kterou vydávám. A do té doby jsem vydával především literaturu vážnou, seriózní. A napadlo mě, co se tak podívat na literaturu o sportu. No a chytil jsem díru na trhu, nebo našel jsem díru na trhu a první, co jsem vydal, byl v roce 2011, myslím, Born to Run, Zrozený k běhu. A v té chvíli začínal běžecký boom a mně se podařilo v nakladatelství Mladá fronta i díky kolegům vydat, řekněme, 15-20 knížek, které se věnovaly běhání, plavání, cyklistice. No a do toho samozřejmě jsem byl fascinovaný triatlonem a koho jiného oslovit než Petra Vabrouška. A když jsem mu napsal, že bychom spolu mohli udělat knížku, tak on hnedka souhlasil a od té doby spolu spolupracujeme. A on má ještě takovou jako hezkou vlastnost, že když si někoho nějak oblíbí, tak ho bere na závody. No a já mám to štěstí, že jsme s Petrem, nebo jezdíme s Petrem na závody, když mě to nabídne, tak mu dělám support, to prakticky znamená to, že přijedete s chlapem, který má za sebou 2000 závodů, všechno zažil tisíckrát. A vy mu máte udělat jenom jednu věc, nepokazit mu závod. To znamená, on když jede těch 180, vy mu říkáte mezičasy, když vybíhá z vody, říkáte mu mezičasy, když jede na kole, vy za ním jdete autem, tak na něj hulákáte, kolik má na to většinou co je za ním, čas od času taky na někoho, kdo je před ním. A potom Petra baví dávat mi úkoly. Takže když jsme spolu byli teďka v květnu v Nepálu, což byl nejtěžší triatlon, extrémní triatlon na světě, Himalayan X3, který má, myslím, 8000 metrů převýšení, kdy se plave 600 metrů nad mořem, ty 4 kilometry, pak se na kole ujede 180 kilometrů, kdy úsek kilometrovej se jede po bývalé silnici, kterou smetla voda, máte tam 30 cm uježděného bláta, tak na tom kole je to trošku problém. No a potom se běží, řekněme, do 4200 metrů. A on vám řekne, tak na mě počkáš a poběžíme spolu zpátky. Takže můj hlavní úkol v tomhle případě je sledovat mu, kolik bere energie za tu dobu, pravidelně to, co si řekneme, mu dávat. A potom, ono to je vlastně pro mě to je hrozně jako pěkná věc, ale z hlediska pořadatele závodu, tak tam nejsou jenom Petrové Vabrouškové. Tam jsou lidi, kteří začínají mít delirantní stavy, takže potřebujete supporta, který se váma dobíhá do cíle. Že Petr to, co zaběhne za třeba 12-13 hodin, tak někdo jiný dělá za 20, za 25 hodin, takže tam potřebujete už supporta. Tak já tam s tím jsem a je to nesmírná paráda. Udělali jsme spolu dvě knížky. A vždycky je to prýma, teď se těšíme, nebo já se těším, že pojedeme na Wintermana, což je tady u Jablonce, u Liberce, a pak možná v listopadu jedeme do Taipeje na druhý nejtěžší závod světa.
Teď máte čerstvou knížku, kde vlastně dáváte různé tipy na trénink, jak se chovat v různých situacích při triatonu a při tréninku, při závodech. Co všechno ještě dalšího tam člověk najde?
Ta knížka se jmenuje Triatlon 226 otázek a odpovědí a jsou to skutečně otázky, které vás můžou k triatlonu napadnout, které napadají běžní závodníky, začátečníky, ale taky rutinéry. Je to psychologická příprava, stravování, způsob myšlení a uvažování vůbec o triatlonu, jak skloubit osobní život s triatlonem. Jsou to zkušenosti chlapa, který 30 let, přes 30 let aktivně sportuje, který ho to musím klepat, omlouvám se posluchačům, že to zní jako klepání, a který ho to pořád nedohnalo, jo. Který prostě pořád má vitalitu jako mladý kluk a ty mladý pušky se ho snaží vždycky dohnat a často se jim to nepovede.
Vy máte ještě jednu velkou lásku a to jsou včely. Včelaříte. Co všechno jste absolvoval pro to, abyste se sám mohl starat o včely, protože si vzpomínám, že jste se velmi intenzivně vzdělával. A kde se tahle láska ke včelám u vás vzala?
Vemu to odzadu. Láska se vzala v rodině. Já jsem měl strejdu, jmenoval se Pavel Katera, byl to člověk, který dostal, když tady byl ještě rudý kůže, 13 let Jáchymova za to, že mu bylo přištěno vedení plzeňské demonstrace proti měnové reformě. A tenhle ten chlap, který se vrátil potom z kriminálu, tak se věnoval včelám. A já jsem tam jezdil na všechny prázdniny a s těma včelama jsem se v podstatě zžíval jako s tím strejdou, když mě fascinovala ta vůně toho prostě propolisu a medu. A když strejda umřel, tak jsem si říkal, hledám nějaký smysluplný koníček a jednou takhle sedím v hospodě u nás v Adršpachu a vedle mě ucítím vůni přesně stejnou jako u toho strejdy. A říkal jsem, to je neuvěřitelný. A potkal jsem tam, bavil jsem se s takovým místním, dnes velkým kamarádem mým, který říkal, musíš mít včely a musíš si udělat i školu. Tak jsem začal chodit na učňák, doplnil jsem si učňovské vzdělání ke svému vysokoškolskému. Podotýkám, že učební obor včelař na Savrkách je obor, který studuje 86% vysokoškolsky vzdělaných žáků. Takže když vedle vás sedí člověk z ČVUT, z vysoce postavený člověk v ČVUT a vy ho přistihnete, jak si píše tahák na dlaň, tak je to samozřejmě paráda, že? U obyčejně učňáků, takže chováme se tam jak malí kluci. Takže jasně, já jsem potřeboval si ty znalosti doplnit, takže jsem měl 3 roky učňáku, zároveň jsem se rozhodl, že budu překládat už jenom věci, které chci. A já mám pocit, že pro mě nemá smysl překládat beletrii, ale věci, které můžou změnit obor. Takže já překládám včelařskou a vydávám včelařskou literaturu, která má možnosti změnit a posunout obor, který tady, řekněme, po všech těch letech je pořád ještě hodně primitivní.
Tomáš Dimtr je hostem v Prostoru pro dva na rádiu Prostor a před námi je poslední blok, který za malou chvíli zasvětíme a Adršpachu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Tomáš Dimtr je hostem Prostoru pro dva ve studiu Rádia Prostor. Abyste toho, Tomáš, neměl málo, jste poměrně čerstvě místostarostou Adršpachu. Proč jste se rozhodl v místě, které máte tak rád a je vlastně vaší srdeční záležitostí, být aktivní právě tímto směrem?
Protože už mě nebavilo sledovat, co se v Adršpachu děje. Když se vrátím k tomu, co bylo, tak my jsme, naše rodina, jedna ze tří, která nebyla odsunutá v roce 45 do Německa, a to, co tam přišlo, tak byli tuláci. Tuláci bez vztahu ke krajině, bez vztahu k půdě, bez vztahu k čemukoliv. A tohle tuláctví se v nich nějakým způsobem usídlilo a furt je tam vidět. To znamená, do roku 45 se nepodařilo postavit jediný odporný barák. Po roce 45 to bylo složitější a těch odporných baráků vzniklo dost, a po roce 90 to už byly jenom odporný baráky. A když vás to štve, vidíte to a pak se lidi rozhodnou, že zkrátka udělají něco, s čím vůbec nemůžete souznít, tak jsme si řekli, tak to pojďme zkusit. Mysleli jsme, že budeme 4 roky rejpat z opozice a na celý čáře jsme vyhráli. Nelituju toho, ale je to náročný.
Adršpach je žádaná turistická lokalita. Aspoň tak to působí na nás, kteří bydlíme poměrně daleko a do Adršpachu nejezdíme každý den nebo každý rok. Jaká je teď v Adršpachu situace z hlediska turismu?
Je skvělá. 10 let se Adršpach haněl, nebo byl haněn, že tam není možné zaparkovat, že tam není možné chodit do skal, že tam jsou davy turistů. Není to pravda. Adršpach je krásná lokalita. 2 roky nám tam funguje rezervační systém. To znamená, vy, když chcete do skal, tak se jen tak nedostanete. Musíte se rezervovat dopředu. Zároveň s tím máte rezervované parkoviště, ale když já budu chtít projít si skály bez lidí, tak vím. A nemusí to být v lednu ve 2 ráno, ale udělám to klidně o prázdninách. Zkrátka, je to úplně v pohodě. Myslím, že by každý by se měl vrátit zpátky k tomu třetímu princi a měl by se podívat, kde se tam sbírali ty diamanty.
Bývalo období, kdy v Adršpachu bylo obrovské množství turistů, aspoň se o tom hodně mluvilo. Jak se vám daří udržet množství návštěvníků v nějaké rozumné míře?
My jsme si ve společně s chráněnou krajinou oblastí Bromovsko jsme si řekli, že nastavíme nějaké limity. V této chvíli ty limity jsou takové, že tam můžeme do skal v jeden okamžik pustit maximálně 400 lidí za hodinu. To znamená, dřív to byla, ten problém byl hlavně o prázdninách, a dneska, když těm lidem řekneme, hele, přijďte se sem podívat v dubnu, bude to prázdnější. Když budete v dubnu dopoledne, tak budete skoro sami. Tak nám se daří teďka rozprostřít tu návštěvníky. Třeba v lednu tam bylo 9 000 lidí, v únoru 12, což jsou nebývalý počty. A v létě samozřejmě jako těch turistů je podstatně víc, ale ta regulace byla naprosto nezbytná. A já si dokonce myslím, že bude potřeba to ještě víc zdražit a redukovat, protože ty skály jsou jenom jedny. A tam jezdí prostě Poláci 500 km vzdálení na otočku. To je prostě neuvěřitelné, co se tam děje. Ale ta regulace tomu jednoznačně prospívá a já bych byl pro ještě silnější regulaci té návštěvnosti.
Je to místo, kde máte kořeny, ale zkuste jednou větou v pár slovech vyjádřit, co pro vás vnitřně Adršpach znamená.
Adršpach je pro mě povinnost a nutnost odevzdat svůj díl práce kraji, kde žila moje rodina posledních, řekněme, 300 let.
Prostor pro dva je u konce. Moje poděkování za návštěvu a zajímavé povídání patří Tomáši Dimtrovi. Tomáši, díky a ať se vám daří na všech frontách a že jich nemáte málo. A vy i nadále poslouchejte Rádio Prostor. Hezký podvečer vám přeje Jiří Nikodým.
Prostor pro dva a Jiří Nikodým. Každou středu ve 4 odpoledne.